Gepli yer alat radiosi efirde tezvilenmen Sultan Açilva gepleşkermi dowam etdirýär. Balkanawa şäherinde 120 niň bazary diýilen bazardan telekeçileriň başga bazary Balkanawadan düzmergen diýen bazaryna mejbur göçmekler talap edilýär. Mar welaýatynyň ýaşajy telekeçi sonuny aýtmany görä ulunda 20 ýyldan gowrak wagt ýar. Mar welaýatynyň Balkanawada gatnap owunyk sowda bilen meşgul bolýar. Mar welaýatynda işgärleriň aýlyk gullukları wagtynda berilmeýän ýyllary gün uzaran üçin Balkanawada sowda etmäge gatnap uradyk. Ol ýyllar ýurt boýunça aýlyk gulluk berilýän ýeketäk welaýat Nevitgat öndüren Balkan welaýatydy. Şunça ýyllaryň dowamynda welaýatlardan hem de Aşgaba şäherinden gelip Balkanawa şäherinde sowda eden telekeçileriň sany bir näçe hese artdy. Telekeçiler hususy jaý eýelerinde kireýne jaýlarda ýaşap, esasan hepdeniň iki gününi, şenbe hem ýekşenbe günlerini Balkanawadyň bazarlarynda oturup sowda edýärler. Hepdeniň arasynda olar öz öýlerine dolanýarlar diýip ol dowam edýär. Emma şeýlerin dowamynda bizi ol wadardan bu wadara göçürip galyp anqamyza aýladylar. 20 ýyl mundan özel dag wadar diýip Balkanawadyň gaýratynda bir wadardan bize ýer görkezdiler. Şol ýyllar gün ortany çelle dag wadarynda oturýardyk we gün ortanyň soňra 120 niň wadar diýilen wadara geçýärdik. Ýerden 120 niň wadarda bize oturmaga ruhsat berilmeýärdi. Nämemişin dag wadaryny bir telekeçi gurupdyr. Onuň çykaran çykdaýjysyny ödemek üçin töwdäwärler dag wadaryna barap söwda etmelimişler. Çıktayıcı ediptir diğer yalı dağ vadarında hiç bir ahmetlik hem yoktu. Açık meydanda her kim günden korunmak için üstüne sahi edinip gün veriyordu. Bir sebep bilen yankı vadar yapma kararına gelinen de tatıcılara 120'nin vadarda oturmaya ruhsat verdiler. Az vaqt geçenden sonra nar vadar deyip bir vadara geçmemi talep ettiler. Sonra 10 ketajın vadar deyip başka bir vadara geçmemi talep ettiler. Emma sövdelerler 120'nin vadarını özler üçin ahmetli verip her täze vadar açılanda 120'nin vadarını Bazarından gitmecek olup kara güne kalyardılar deyip sonuğul aydiyar. Aralıkta 120'nin bazarı deyilen bazarı avatlap, ol yerli dukarlar kuruluptır. Velayetlerden gelen telekeçilerin dukarları arendasını alıp tövda ediyerler hem var. En esası zat olsa, şen ve hem yeşen ve ulleri velayetlerden gelen telekeçiler öylerine dolarlarında olar geçmen kalan haritli sumkalarını bazardaki dukarlarda koyup kaydiyandıklarını aydiyarlar. Bir rahat günümiz vardı. Indi bolsa bizim düzmergen diyen yerde kurulan vadara göçmemizi talep ediyarlar deyip özünü aynı deyip tanıştıran yeni bir telekeçi söhbetdeşe koşullar. Düzmergen de kurulan bazar deyselerim ol yerde hiç bir ahmetlik yok. Bazar deyip bir tozap yatan boş meydanda az ulak yer tekilap taşına hayat aylaptırlar. Onun içinde yakından günden korona real sahaya hem yok. Haridin koyu real ammar hem yok. Hatta haridin alca görkezme için harid koyu real tekçe de yok. Yönü açık meydanda yere düşök yazıp harid yere koyup özüne merde oturup sövda etmeli deyip aynı aydiyar. Telekeçileri göçmeğe mecbur edilen, bu düzmergenin bazarı deyilen bazara barar yali avtoloğu katlığının hem yolu koyulmandığını, haritli sumpalar ölen takti tutup ol yere aşmalı olacak telekeçilerin görecek peydalarından zeylerinin kendi olacaklığını telekeçiler aladı diyendiklerini aydiyarlar. Bazardan sonra akşam düşleme uçuyunum yine de 120. kvartala kayıtmalı olur. Ol yerde Düzmergen diýilen bazaryň golaýynda ýatak jaýy hem ýok diýip aýna aýdýar. Telekeçileri iň bir gynandyrýan zat bolsa, maşgala ýekleçek bolup, odaldan hem tergezden bolup, bir welaýatdan başga bir welaýata gatnap gören telekeçileri ýerli resmiýleriň isleklerine görä islän ýerlerine kowalap ýörülmegi.